Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan. Zašto bacamo hranu? Šta ilustruje podatak da oko 250.000 tona hrane godišnje u Srbiji završi u đubretu? Kako da viškovi hrane stignu do socijalno ugroženih i gladnih? Koja su rešenja? O ovoj temi danas u središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti emisije U središtu pažnje su profesor dr. Vladimir Marinković, narodni poslanik. Dobar dan, hvala vam što ste pravo iz Skupštine gde je u toku rasprava stigli u naš studio i da na početku kažem da ste vi bili član radne grupe za izradu zakona o viškovima hrane.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
U studiju je gospođa Slađana Dimić iz Crvenog krsta Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Sagovornica emisije U središtu pažnje je dr. Jasna Mastilović, naučni saradnik Instituta za prehrambene tehnologije Novi Sad, rukovodilac projekta Stvorimo bogatstvo iz bogatstva Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo da krenemo od zvanične statistike. Prema podacima 26% stanovništva živi u riziku od siromaštva, dok 9% ne može da ispuni osnovne životne potrebe. Naime, svako osmo dete je siromašno, kao i lica iznad 65 godina starosti. Oni čine skoro četvrtinu ukupnog broja siromašnih na osnovu istraživanja subjektivnog osjećaja siromaštva. 2/3 domaćinstava u Srbiji jedva sastavlja kraj s krajem svakog meseca. Evo, poštovani gosti, na početku ću vas pitati zbog čega, s obzirom na broj siromašnih u Srbiji, odnosno socijalne situacije koja je ovakva kakva je, bacamo hranu, odnosno da dozvoljavamo da hrana propadne, odnosno da se uništi. Profesore Marinković, izvolite.
Pa, mnogo je faktora koji utiču na to da i na ovaj podatak koji ste malo pre pročitali, koji je onako dosta zabrinjavajući, a to je da se baci negde oko 250.000 tona hrane u jednoj zemlji koja ne možemo da kažemo da je siromašna, ali u svakom slučaju trpi posledice u proteklih nekoliko decenija nedovoljnog ekonomskog razvoja i mogu da kažem da smo tek u proteklih nekoliko godina počeli sa ekonomskim reformama i da radimo na tome da se naši građani što brže zapošljavaju, što više zapošljavaju i da upravo taj nivo i procenat siromaštva bude što manji. Naravno, ne može se siromaštvo iskoreniti, ali se može raditi na edukaciji, može se raditi na promjeni kulture, dakle i pristupu kada su u pitanju svi mogući resursi koje država ima i naravno resursi kada je u pitanju hrana. Kada to pretvorite u novac, to je ogroman novac koji bi za našu državu, a pogotovo za one najugroženije, najsiromašnije građane, mnogo značio. Kao što ste i sami rekli, 8% siromašnih, svako osmo dete koje je siromašno i možda nema tri obroka dnevno, treba da nam bude jasan pokazatelj da svi zajedno možemo da treba da radimo i dobro je što pokrećete ovakve inicijative i što smo danas zajedno tu i predstavnica Crvenog krsta i predstavnici naučnih institucija. Tu
upravo treba da nam je stigao i gospodin Kemal Guđević, koordinator za donatore i sponzorstvo u humanitarnoj organizaciji Banka hrane. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Tako, ja ću samo završiti time da država mora da se stara i to će biti jedan od naših prioriteta u narednim godinama, da nijedno dete, nego nijedan građanin naše države ne legne gladan. Dakle, da svako ima obezbeđena tri obroka i da to kroz mnoge instrumente koje imamo da dođemo do tog cilja.
Svakako pričat ćemo o tome upravo u ovoj emisiji na koji način. Evo da čujemo gospođu Dimić i gospodina Guđevića kao i doktorku Mastilović. Izvolite.
Što se Crvenog krsta Srbije
tiče... Zašto bacamo hranu? Dakle, to je pitanje broj jedan. Zašto dozvoljavamo da, evo, prema statistikama, nezvaničim, do duše 250.000 tona hrane godišnje u Srbiji završi u đubretu?
To je jedno jako široko pitanje i verovatno je potreban mnogo, mnogo opširniji odgovor. Što se Crvenog krsta Srbije tiče, mi hranu ne bacamo. Naprotiv, mi već 23 godine imamo program pomoći korisnicima narodnih kuhinja Crvenog krsta, koji mi realizujemo u 77 gradova Srbije i tu u tim našim kuhinjama, narodnim kuhinjama Crvenog krsta se dnevno podeli po jedan topli obrok za preko 36.000 korisnika. Naravno, mi ovaj program radimo uz pomoć i podršku Vlade Republike Srbije, odnosno nadležnog ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Pored toga, pored tih nekih programa narodnih kuhinja, Crveni krst Srbije opet uz pomoć nadležnog ministarstva obuhvati paketima, porodičnim paketima pomoći u 125 gradova i opština Srbije, negde oko 40, preko 40.000 porodica. Kad sve te brojke skupite na jedno mesto, to je oko 200.000. Naravno, iza svakog takvog broja se krije lična sudbina svakog pojedinca koja je izuzetno teška i koja zahteva stvarno.
Doktorka Mastilović, izvolite. Da kažem još jednom, naučni saradnik Instituta za prehrambene tehnologije Novi Sad.
Evo, ja bih istakla da možda ne treba kao jedini problem isticati da se hrana baca u domaćinstvima, odnosno smo nemarni kao potrošači prema hrani, već da se gubici, odnosno otpad u hrani javlja u celom lancu od njive pa do trpeze. Što znači i u poljoprivredi nedovoljno iskorišćenje zemljišta, nedovoljno plodovi koji će ostati možda neubrani i tako dalje. A posebno u lancu snabdevanja i u preradi se javlja značajna količina otpada, znači proizvoda koji će završiti kao otpad zbog toga što im je istekao rok trajanja, što više ne mogu da nađu svoje mesto na tržištu, ili zbog toga, na primjer, na pijacama što nisu bili adekvatni uslovi u lancu snabdevanja i što je možda neki svež proizvod propao brže i nije stigao da dođe do trpeze nekog potrošača kojem je bio potreban. Tako da i programi koji će unaprediti lanac snabdevanja i smanjiti gubitke u tom delu, a ne samo kod potrošača kroz edukaciju potrošača, su zaista, zaista neophodni. Još bih istakla da su saznanja u svetu vezano za gubitke u hrani, odnosno za otpad vezan za hranu, takva da kaže što je zemlja razvijenija, to je veći udeo onoga što su gubici na strani potrošača. Što je zemlja manje razvijena, veći su gubici u poljoprivredi i u lancu snabdevanja. Mi smo negde između, tako da mislim da podjednako moramo voditi računa i o jednom i o drugom aspektu.
Da, Srbija se negde nalazi u sredini tog svetskog proseka, nismo ni među nerazvijenim zemljama gde se najveći deo bačene hrane, čak i više od 50% u propasti zbog neadekvatnog prevoza i skladištenja, a ni među najrazvijenim zemljama gde najveći deo hrane bacaju domaćinstva. Ipak i ova količina hrane koja završi u đubrištu je zaista jedan alarmantan podatak.
Da li sama činjenica što je veliki udeo potrošača koji ima vrlo niske prihode, odnosno žive u siromaštvu ili na rubu siromaštva, govori u prilog tome da je dosta onih koji neće sebi dozvoliti da bace hranu. Jer na strani potrošača hrana se najčešće baca zbog toga što se zaboravi, što se kupuje više nego što je potrebno, a preduslov za to su, da kažem, neki viši standardi života nego što većina potrošača kod nas ima.
Da li mnogi od nas bacaju hleb jer vole da jedu isključivo svež, dok drugi nemaju ni
mislim hleb. Da je to jedan od najvećih problema i mi smo u institutu radili pre par godina jedno istraživanje vezano za bacanje hleba. Činjenica je da naš čovek kupuje svež hleb gotovo svaki dan, a također da su hlebovi koji su trajni, znači koji imaju trajnost od nekoliko dana i ostaju sveži nekoliko dana, na našem tržištu su više skupi za potrošače, tako da mislim da je hleb kao jeftina namirnica, možda namirnica koja najčešće, osim svežih proizvoda kao što na primjer voće i povrće, koje brzo propada ako se ne potroši i ne čuva na adekvatan način, jeste namirnica koja najčešće doživi tu sudbinu da ne bude konzumirana.
Gospodine Guđeviću, vi ste, kao što sam i u najavi rekla, koordinator za donatore i sponzorstva u humanitarnoj organizaciji Banka hrane, koja je osnovana krajem 2006. godine, s ciljem da doprinese smanjenju siromaštva, gladi, rasipanju hrane, ali u toku emisije pričat ćemo o tome čime se vi konkretno bavite. Evo prosto vaše mišljenje o tome zbog čega bacamo hranu i ko najviše baca hranu, ko su najveći, ko je najviše nemaran u tome.
Ja sam prvo dužan da se izvinim i vama i gostima zbog malo kašnjenja, jel? Na početak.
Saobraćajni kolaps u Beogradu prisutan.
Pa, ozbiljan kolaps, ali dobro. Nije to tema ove emisije. Kao što ste rekli, već 10 godina Banka hrane je prisutna na uslovno rečeno tržištu, jel? U smislu pružanja usluga i obezbeđivanja hrane za one kategorije ljudi, odnosno lica koje jednostavno nemaju novca ni mogućnosti da to priušte. Ja bi se samo na prethodnicu povezao bi priču vezano za bacanje hrane. Mi imamo jedan super primer gde je, evo pomenut ću ih, ako nije to problem, je Delez, kompanija Delez, jeste.
Oni, imate projekat.
Imamo projekat sa njima od 2015. već je to druga godina kako taj projekat ide i mislim da je jako dobra priča. U pitanju je voće i povrće koje je deklasirano, dakle nije otpad, već u tim marketima, kao što znate, oni se trude da bude za kupce prvoklasno, jel, voće i povrće, međutim i ovo drugoklasno u smislu koje nije onako vizuelno toliko lepo, a sasvim je zdravo i puno vitamina, se dalje raspodeljuje preko Banke hrane na 71 organizaciju širom Srbije i to je u preko 34 grada u Srbiji i mogu vam reći da su uglavnom vrlo, vrlo pozitivno iskustva što se tiče tog voća i povrća. Evo, ja ću pomenuti cifre, mislim da nisu ni male cifre. U pitanju oko 90 tona tog voća i povrća mesečno. E, što se tiče tih istraživanja vezano za zašto se baca hrana i tako dalje i tako dalje, verovatno ima tu stručnih ljudi. Mi iz Banke hrane nismo ni finansijski jaki da finansiramo neka istraživanja, već čitamo kao i vi što na internetu, što je na nekim skupovima gde se govori o tim temama, tako da ne bih ja tu ništa konkretnije govorio, osim ovo što su verovatno već da. I rekli prethodnici. Ja.
Nebrojeno puta smo videli da kore banana počinju da crne već nekoliko dana posle zrenja, i ako će i tada banane biti jestive, možda čak i ukusnije, kupci koji mogu da ih kupe ih uglavnom zaobilaze. Spomenuli ste dobru saradnju sa jednim trgovinskim lancem. Jednim od, ali tom logikom zaobilaženja crnih banana, da kažem, vodi se većina trgovinskih lanaca, pa prodaju samo hranu prvoklasnog izgleda, ona manje privlačna izgleda završi u đubretu. Evo da čujemo komentar doktorke Masilovića, zamolit ću i vas u studiju.
Pa, sveži proizvodi su grupa proizvoda koju potrošači prvenstveno vizualno ocenjuju, i negde kupac ima pravo da kupi onaj proizvod koji, kod kojeg smatra da je odnos cene i kvaliteta u najboljem, najbolje izbalansiran. Što će reći, i u megamarketima roba koja ima nižu klasu ima svog kupca.
Zašto svi veći supermarketi i trgovinski lanci nisu obavezni da višak neprodate hrane redovno preusmeravaju građanima kojima je najpotrebnije?
Pa to je upravo tema za državu, i kada je formirana radna grupa za izradu zakona o viškovima hrane, koju je formirao ministar tadašnje rada i socijalne politike, gospodin Vulin, to je bila ideja u stvari da ti i takvi projekti, pošto postoje i kompanije i nevladine organizacije, dakle mnogi su uključeni u taj proces doniranja hrane, da pod jednim državnim krovom i državnom kontrolom i pomoći dođemo do toga da animiramo sve one koji to mogu, da oni učestvuju u tom procesu. Da ne učestvuje samo kompanija koju kolega malo pre pomenuo, nego imamo mnogo tih hipermarketa, lanaca, pa na kraju krajeva
restorana,
malih firmi, pekara koji i to rade, ali da se država na taj način uključi, da prosto daje i posticaj za jednu takvu vrstu aktivnosti, pogotovo privrednih društava, da pored tih velikih lanaca uključimo i male firme, restorane, da se i oni maksimalno uključe u taj deo rada, i da država obezbedi, dakle, mogućnost svim tim koji učestvuju u tom procesu, koji jeste socijalno i društveno odgovoran par excellence, da kroz posticaje poreske dođu do toga da svi, dakle, ili jedna velika većina njih koji to mogu da rade, da svakodnevno doniraju hranu, a ne kao što ste i vi malo pre rekli, da većina tih količina hrane završi u đubretu, dakle, a ne kod onih kojima je potrebna ili propadne, a moguće je da je koriste oni koji su najugroženiji, s tim što bi uloga države tu zajedno sa svojim partnerima iz nevladinog sektora, dakle iz privrede, bila ta da maksimalno izvršimo kontrolu kada je u pitanju bezbednost te hrane, kada je u pitanju zdravstvena ispravnost hrane. I ono što je za nas kao državu, i ja tu govorim kao neko ko je predstavnik državne strukture, značajno da hrana dođe do onih kojima je u stvari najpotrebnija, i da država da logistiku, jer ima nekih opština, sigurno kolege bolje znaju od mene, u Srbiji, gde je logistički teško možda dostaviti hranu, gde ljudi možda ne mogu da izađu iz kuće, da država obezbedi punktove, da obezbedi transport, da to bude njen ulog, da to bude njen doprinos svemu tome, i da obezbedimo za sve one koji doniraju svakodnevno hranu, koji su uključeni u taj proces, da ne plaćaju recimo porez na dodatnu vrednost na tu hranu
PDV,
jeste, koji oni doniraju, da to ne plaćaju pekare, da to ne plaćaju restorani, jer ne možemo a priori, iako kažem dobro je da ima onih koji su već društveno odgovorni i ima takvih projekata koje se veoma uspešno realizuju, ne možemo očekivati da će to svi da radi i da će svi biti društveno odgovorni. Na taj način postaknućemo društveno odgovorno poslovanje u celoj privredi, postaknućemo solidarnost i kod svih građana, dakle i u samom privrednom sistemu. Imali smo čak ideju kroz realizaciju i izradu ovog zakona o viškovima hrane, da određene namirnice, da na njima stoji nalepnica da je to, ako se kupi, da može da se ostavi kao donacija. Ne ona koja će potencijalno propasti za nekoliko dana ili sutradan, nego da oni ljudi koji su platežno sposobniji mogu da jedan deo svojih sredstava lepo kupe u određenoj prodavnici, u hipermarketu, i da se ta hrana usmeri na onima koje je najpotrebnija. Dakle, tu bi uloga države bila faktički ta da se sve to uvede u jedan ozbiljan sistem, da se uključe svi oni koji to znaju, koji imaju know-how, koji imaju znanje, koji već rade sa takvim korisnicima, da se uključe u proces i da hrana dođe do onih kojima je najpotrebnija. Nažalost, njih ima puno, rekli smo ovdje se barata cifrom od nekih 200.000 ljudi,
pa samo
u Beogradu kad pogledate činjenicu da se 13.000 obroka dnevno spremi, dakle centri za socijalni rad spreme 13.000 obroka besplatnih dnevno, onda ta cifra i deluje onako realno. To jeste veliki problem i mislim da je pravi trenutak da se svi uključe i da pokušamo zajedno da ga rešavamo.
Gospodine Guđeviću, ko su korisnici banke hrane?
Pa, korisnici banke hrane su različite kategorije, jel? Stanovništvo, odnosno lica. Mi pretežno...
Upravo sam to vas pitam u kontekstu ovoga o čemu da, govorio evo. Profesor Marinković, znači distribucija doniranih namirnica korisnicima širom Srbije. To je također vrlo važno.
Jeste. Banka hrane isključivo, odnosno u većem delu funkcioniše tako što sarađuje sa organizacijama. E sad, to su različite organizacije, obično su to organizacije osoba sa invaliditetom, samohranih roditelja, ratnih vojnih veterana i sličnih, gdje ipak su oni i na samom tom tržištu rada u zaostatku za licima koje su radno sposobne, pa samim tim im je znatno i teže da dođu do nekih financija i mi smo to i prepoznali tako. Mi kada prikupimo ili kada posredujemo u prikupljenoj toj hrani, mi kontaktiramo organizaciju kojoj sledi ta prikupljena hrana i namirnice i oni dalje distribuiraju svom članstvu. Jer smatramo da oni najbolje poznaju svoje članstvo i mi prosto imamo samo mogućnost da ostavimo da im verujemo da u potpunosti ta hrana završava tamo gde, mislim, ja i ne sumnjam iskreno, naravno. Mislim da ne bi bilo ove što kažu.
Inače, Banka hrane sarađuje sa više od 180 humanitarnih organizacija i socijalnih ustanova širom Srbije. Gospođo Dimić, kako Crveni krst Srbije proverava kvalitet hrane, odnosno sanitarnu ispravnost hrane? Spomenuli ste 200.000 socijalno ugroženih, 36.000 korisnika narodnih kuhinja, nikad nismo čuli da je bilo ko imao trovanje, a činjenica je da nije moguće doneti obrok u narodnu kuhinju iz restorana, na primjer.
Pored dobre volje možda sugrađena ili kompanija da pomognu u jednom trenutku, prosto pokrenuti nekom svojom ljudskošću, da pomognu nekome koji jednostavno ima taj obrok u narodnoj kuhinji, ne znači da to Crveni krst Srbije može i da uradi u tom datom trenutku. Naime, svi naši obroci koji se pripremaju u narodnim kuhinjama, kuvani obroci, su izrađeni po određenim standardima i proveravaju se svakodnevno, i ne samo obroci nego i ljudi koji rade sa tom hranom moraju da prođu određene sanitarne uslove, da to sve bude onako kako to pravila nalažu, upravo zbog toga što mi moramo da poštujemo dostojanstvo čoveka koji je u nebolji. To što neko dolazi po taj jedini obrok, a za 70% naših korisnika narodnih kuhinja to je jedini obrok tokom dana, to znači da taj obrok mora da bude kvalitetan, ispravan, proveren i da mu ne napravi dodatni problem, nego da mu pomogne da taj dan preživi. To je naš prosto moto, da moramo jako voditi računa o našim korisnicima, pogotovo što je negde 10.000 korisnika narodnih kuhinja dece do 18 godina starosti, znači najosjetljivije kategorije, i imamo naravno i dosta onih koji su preko 60-65 godina starosti, to su samohrana staračka domaćinstva koja inače već imaju neke svoje zdravstvene probleme, tako da naš obrok zaista mora da bude 100 puta proveren pre nego što se da korisniku. Na svu sreću mi taj program radimo eto uspešno toliki niz godina i do sada na svu sreću nismo imali nikakvih većih problema u smislu zdravstvenih problema korisnika, jer naš je prosto zadatak da zaštitimo korisnika od mogućih problema.
Doktorka Mastilović, spomenuli ste na početku emisije da se često osim hleba bacaju i poljoprivredni proizvodi usled niskih otkupnih cena, mleko, krompir, krastavci, paradajz, kupine, samo su neke od namirnica koje se bacaju. Poznato je da na deponijama završavaju velike količine hrane koje istekao rok trajanja, pa nije prodata u trgovinama ili restoranima. Kako to sprečiti? Upravo, dakle, koja su rešenja na raspolaganju? Vi ste i rukovodilac projekta pod nazivom Stvorimo bogatstvo iz bogatstva Srbije.
Pa pre svega neophodna infrastruktura koja će obezbediti da se sačuva kvalitet, odnosno da namirnice sporije propadaju u lancu snabdevanja, da se kompletna količina uskladište u trenutku kada su zrele, odnosno kada je neophodno da se stvore optimalni uslovi da njihov rok trajnosti bude što duži. Uopšteno, proizvodi koji se najviše bacaju su proizvodi koji imaju mali rok trajnosti i da bi oni stigli do potrošača, često za najsvežije i najkvalitetnije proizvode ne postoji adekvatna infrastruktura. Znači, tu je potrebna čitava logistika koja će omogućiti da se proizvodi uskladište i ako nemaju kupca po adekvatnoj ceni, da dočekaju trenutak kada mogu da postanu eventualno neka donacija ili po nekoj nižoj ceni da se nađu kao proizvodi koji su zdravstveno ispravni na trpezama onima kojima su potrebni. Takođe i iz restorana i iz prodajnih objekata da bi se neki viškovi hrane, odnosno svežih proizvoda, pre svega tih proizvoda koji brzo prodaju, našli svoj put do potrošača koji usled nedostatka finansijskih sredstava oskudevaju u hrani, neophodno je napraviti logistiku. Nije dovoljno samo dobra volja, nego čitavu organizaciju, čitavu distribuciju tih proizvoda koji će obezbediti da oni zdravstveno bezbedni stignu do potrošača, i to je sigurno jedan od velikih problema.
Da li kod žitarica koje se najlakše čuvaju ima najmanje gubitaka, međutim tu je opet pitanje kvaliteta i skladištenja. Svi dobro pamtimo pojavu aflatoksina u kukuruzu i probleme koje to izazvalo.
Da, to je sasvim drugi problem, jel da, problem aflatoksina koji se javio u kukuruzu i posledično u stočnoj hrani i tako dalje. Međutim, kada su trajne namirnice u pitanju, to je, one duže traju i nije taj problem skladištenja. Ovaj problem koji sam istakla odnosi se pre svega na proizvode koji brzo propadaju, to su voće i povrće, pa i znači prerađeno žito, odnosno hleb, a trajne namirnice naravno da nije taj, te namirnice nisu bačene, njime je samo promenjena namena, jel tako? Odnosno, treba da bude promenjena namena ako nisu zdravstveno bezbedne za ishranu ljudi, možda su zdravstveno bezbedne na nivou ishrane životinje ili za ribe ili eventualno za neke energetske svrhe ili nešto drugo. Znači, ako nešto nije zdravstveno bezbedno, nije ni za jednog potrošača bez obzira na njegovo imovinsko stanje.
Na što se odnosi jedan od brojnih projekata instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu? Vi ste rukovodilac, kao što sam rekla, projekta Stvorimo bogatstvo iz bogatstva Srbije.
Da, to je projekat koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovo je 7. godina realizacije projekta i u okviru ovog projekta se upravo radi na unapređenju lanca snabdevanja proizvodima, i to svim prehrambenim proizvodima, znači praktično na sponi između poljoprivredne proizvodnje, skladištenja poljoprivrednih proizvoda, prerade i distribucije potrošačima, i takođe na problematici uključivanja prerade hrane kao elementa ruralnog razvoja, odnosno prerade poljoprivrednih proizvoda od strane samih poljoprivrednih proizvođača, čime se stvara njihova dodata vrednost i produžava njihova trajnost, odnosno omogućava da oni budu plasirani na tržištu. Takođe, jedan od značajnih elemenata je jedan izvor otpada u prehrambenih proizvoda, a to je industrijski otpad, koji vrlo često je nutritivno izuzetno vredan i može biti osnova za takozvanu funkcionalnu hranu, znači upravo to da nije dovoljno samo pojesti nešto, nego je bitno i kakav je sastav toga, znači na iskorišćenju, na primer, otpada iz evo konkretno radili smo na ovaj preradi paradajza, proizvodnji soka od paradajza, gde ljuska od paradajza koja je praktično prebogata nutrijentima je otpad i mi smo napravili nove proizvode koji mogu predstavljati možda i neke izvozne artikle za našu zemlju.
Da. Evo profesore Marinkoviću, vi ste rekli da je država dužna da donese nove poreske zakone koji će za doniranu hranu mnogo značiti, dakle osloboditi plaćanja PDV-a ili umanjiti taj porez, kako oni koji u punom kapacitetu mogli viškove da preusmere ljudima kojima je to najpotrebnije. Srbija je radila po uzoru na Francusku, koja je jedna od retkih država koja ima zakon o viškovima hrane. Dakle, rekli ste da je to bilo u vreme dok je ministar za rad bio gospodin Vulin. Dokle se stiglo s tim zakonom i zašto on nije završen? Zašto se nije jasno preciziralo kako i u kojim količinama preusmeriti hranu onima kojima je najpotrebnija kroz zakonsku regulativu?
Pa prvo bih da istaknem da je radna grupa formirana negde 8-9 meseci pre faktički odlaska samog ministra na drugu funkciju, i obzirom da je zakon jako kompleksan, da nema mogućnosti za neku komparativnu analizu, dakle nema neke prakse sem Francuske koju ste malo pre pomenuli, ono što je nama bilo bitno kao radnoj grupi i ljudima iz ministarstva, da u radnu grupu uključimo i okupimo predstavnike svih onih prvenstveno državnih institucija koje su značajne da bi taj zakon bio što bolji, što kvalitetniji, naravno da bi bio primenjiv na terenu. Dakle, i nevladine organizacije, ali i ljude iz, dakle, predstavnike Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede, koji bi morali naravno da se saglase i koji bi bili nadležni za one delove tog zakona koji se upravo tiču bezbednosti te hrane i kontrole, dakle vođenje računa o tome da, kako je mi malo pre koleginici Crvenog krsta rekla, da očuvamo dostojanstvo tih ljudi kojima želimo, dakle, sve najbolje, i da ono, da tih 90 tona jednog hipermarketa koji donira tokom jednog meseca voća, da to upetostručimo, udesetostručimo, pošto imamo puno hipermarketa, puno tih trgovinskih lanaca i puno onih koji mogu da se uključe u to, i naravno da nađemo najbolja moguća rešenja kako bi ta hrana bila zdravstveno i ispravna, i kako bi ta hrana bila bezbedna, i kako bi se država uključila i dala svoj puni doprinos kroz taj logistički aspekt. Dakle, mi nismo bežali od toga da država investira i svoja sredstva i resurse, da uključi i centre za socijalni rad i sve one koje je moguće da uključimo u taj proces, kako bi ta hrana stigla do onih kojima je najpotrebnija, koji su ugroženi, i da to ne svedemo na taj jedan obrok dnevno, jer je stvarno
to nije dovoljno.
Vidimo da čak za 90% tih ljudi koji koriste obroke narodne kuhinje, to jedan jedini obrok dnevno, nego da ti ljudi imaju tri obroka dnevno. Obzirom koliko se hrane baci, za ono što znamo, za ono što pretpostavljamo da se uradi tokom godine, možemo zasigurno sa tim resursima da uradimo mnogo više, uz jednu dobru organizaciju, saradnju sa svim onima koji to već rade, koji znaju, koji mogu državi u tom poslu da pomognu, da faktički to ne bude jedan obrok, nego da to bude tri obroka.
A šta je najveći problem? Dakle, mi smo dobili zakon, evo, spomenuli smo Francusku, tamo su supermarketi obavezni da ono što ne prodaju doniraju humanitarne svrhe ili kao hranu za životinje.
Pa najveći problem je, po meni, nam je najviše vremena potrebno da iskoristimo skoordiniramo učešće i rad svih onih koji treba da budu uključeni u taj proces, jer se radi o puno institucija, puno organizacija i na kraju tri ministarstva treba da koordiniraju.
Ministarstvo zdravlja, poljoprivrede,
poljoprivrede i ministarstvo naravno financija i ministarstvo rada i socijalne politike, koje je predviđeno da bude krovno ministarstvo koje će se starati o upravo primjeni, odnosno implementaciji tog zakona. Tu su, vidite i sami, uključene nevladine organizacije. Banka hrane kao organizacija koja je najisturenija u tom delu. Crveni krst već naravno standardno koji radi tu veliki, veliki posao. Treba uključiti institucije na lokalu, centar za socijalni rad, narodne kuhinje koje postoje na lokalu, plus sve one privredne subjekte sa kojima treba razgovarati i definisati jasna pravila kako i na koji način oni te viškove mogu da doniraju, a da to bude zdravstveno ispravno i da to bude bezbedno.
Da se tačno zna kome, gde i u kojim količinama.
Tačno. To je glavna stvar i verujte mi, to nije lak, to apsolutno nije lak posao. Zahteva vreme, zahteva preciznost i zahteva maksimalnu fokusiranost svih tih činilaca koji u tom poslu učestvuju. I po mom mišljenju, bolje je da taj zakon radimo i duže, i godinu, godinu i po dana, i da on bude primenjen sutrada na terenu, da mogu svi na jedan sasvim normalan način, bez nekog velikog opterećenja, da doniraju hranu i da dobiju na neki način, mi živimo i u kapitalističkom društvu na kraju krajeva, da dobiju neki benefit za to što su društveno odgovorni. Jer mi stalno pričamo o društvenoj odgovornosti, o solidarnosti, dužan sam da kažem...
Da, ali gladni ljudi nemaju ništa od priča o društvenoj odgovornosti.
Jasno, zato je potrebno da umjesto jednog ili dva hipermarketa u ovaj posao budu uključeni svi. Jer oni to mogu da rade i moramo na neki način kao država da ih podstaknemo, pa čak da vršimo jednu vrstu kampanje i kod građana i kod tih privrednih subjekata, koliko je to u stvari važno i značajno za celu našu zajednicu i naše građane.
Pre nego što čujemo goste u studiju, još jedno pitanje za doktorku Mastilović. Evo vaš komentar, dakle, šta moramo da uradimo kako bismo rešili ovaj problem, eto i zakonske regulative.
Ja bih istakla još jednu mogućnost koja možda nekako nedostaje u ovom celom razgovoru, a to je mogućnost koja na neki način i čuva ponos onih koji imaju problem sa nedostatkom hrane. Puno proizvoda koji su i zapakovani proizvodi, koji imaju duži rok trajnosti, praktično završe kao otpad zato što im istekne rok trajnosti i on više ne sme da se nađe na tržištu. U mnogim zemljama ima izuzetno uspešna inicijativa gde se proizvodi koji su pred istekom roka trajnosti stavljaju u promet po daleko nižim cenama. Takođe su tu potrebni i prodajni objekti i logistika da bi takvi proizvodi dospeli u objekte gde će praktično potrošači sa nižim primanjima moći značajno da uštede na budžetu za hranu, a da ipak imaju ta tri obroka kvalitetne hrane dnevno.
Da. I još jedno pitanje za vas. Koji su preduslovi, da li postoje, da kažem, preduslovi kako bi se nešto što se smatra otpadom ili pred istekom roka trajanja ili prosto otpadom preradilo u hranu?
Pazite, svaka sirovina koja ulazi u hranu mora zadovoljavati uslove Zakona o bezbednosti hrane i podzakonskih akata koji proizilaze iz njega, znači pravilnika koji definišu šta to znači zdravstveno ispravna hrana. Posebno Zakon o bezbednosti hrane kaže da svaki prehrambeni proizvod koji se nađe na tržištu mora biti proizveden u skladu sa principima upravljanja kritičnim kontrolnim tačaka i analiza rizika. Znači, to je čuveni HASAP o kojem se puno priča. Znači, nijedan proizvod koji će završiti kod potrošača kao hrana ne sme izaći iz tog sistema kojim se garantuje bezbednost hrane. Znači, on nijednog momenta ne sme, ako zahteva da se čuva na hladno, nijednog momenta ne sme izaći iz hladnog lanca. Ukoliko će biti nekom ponuđen kao hrana, on ne sme biti izložen sekundarnoj kontaminaciji, na primjer tome da ga potrošači dodiruju prstima koji
Naravno, jasno.
I od radnika koji rade u prehrambenim pogonima se zahteva apsolutna i besprekorna higijena, odnosno takvi uslovi da zdravstvena bezbednost proizvoda mora biti garantovana. Znači, i na tržištu treba određene mere preduzeti za proizvode za koje planski hoćemo kada im se približi kraj roka trajanja. Ne može da im istekne rok trajanja. Kraj roka trajanja i kada su još uvek prihvatljivi da oni budu zdravstveno ispravni, odnosno da nisu izašli iz tog lanca u kom se analizira rizik i posmatraju kritične kontrolne tačke.
Hvala vam puno na uključenju u emisiju U središtu pažnje. Naša sagovornica putem telefona bila je dr. Jasna Mastilović, naučni saradnik Instituta za prehrambene tehnologije Novi Sad. U studiju su Kemal Guđević, koordinator za donatore i sponzorstva u Banci hrane, profesor dr. Vladimir Marinković, narodni poslanik, i Slađana Dimić iz Crvenog krsta Srbije. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo, 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Predstava koja je promenila istoriju savremenog pozorišta. Svetski spektakl u režiji Jana Fabra. Olimp u slavu kulta tragedija. Predstava od 24 sata. 23. septembar, Sava centar. Svečano otvaranje 51. bitefa.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rtse.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zakoni o osnovnom i visokom obrazovanju po hitnom postupku pred poslanicima. Šta je hitno i šta se menja? Da li nova zakonska rješenja zaslužuju prelaznu ocenu? Gosti emisije su Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, i Muamer Zukorlić, predsjednik Skupštinskog odbora za obrazovanje. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
at the pier. So you think we'll live forever as we killed another beer. And you wrote I love you and lipstick on the mirror. We were laughing until we were breathless. Never found anything so reckless. We were
deset minuta preostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje, u kojoj danas govorimo o tome zašto bacamo hranu, odnosno kako da viškovi hrane stignu do socijalno ugroženih i gladnih, koje su rešenja. Spomenula sam na početku emisije da prema zvaničnoj statistici 26% stanovništva živi u riziku od siromaštva, dok 9% ne može da ispuni osnovne životne potrebe. Skoro 2/3 domaćinstava u Srbiji prema subjektivnom osjećaju kažu da jedva sastavljaju kraj s krajem svakog meseca. Dakle, ljude u Srbiji svakako neće utešiti činjenica da, kad je reč o bacanju hrane, da najnoviji izveštaj Ujedinjenih nacija ilustruje da je reč o svetskom problemu, gde se navodi da svaki 10. stanovnik planete gladan, 1/3 proizvedene hrane u svetu završi u đubretu, a to je zapravo dovoljno da se nahrani 3 milijarde ljudi. U Evropi se baci oko 88 miliona tona hrane godišnje. Gospodine Guđeviću, zamolit ću vas prosto za komentar, ovo nije samo naš problem, ali evo, rekli smo i da je Francuska preduzela kroz zakon da reši kako da pomogne, da distribuira hranu najsiromašnijim.
Da, pa mislim da i van i do donošenja tog zakona, mislim da ima dosta prostora da se popravi situacija.
Na koji način, evo?
Pa evo, kratak rezime, konkretno Banka hrane, ja sam kratko tu godinu dana kao volonter i malo nešto duže. 10 godina ta organizacija postoji sa vrlo malo sredstava, evo ja ću vam reći, budžet je nekih oko 16.000 evra godišnje. Mi smo za 10 godina prikupili i podijelili 2605 tona hrane, vrednosti oko 2,7 miliona eura.
Kad kažete, izvinite što vas prekidam, nastavit ćete, prikupili i podelili. Kako, kako funkcioniše taj lanac distribucije?
Ja sam malo prije i to rekao. Evo, oni što imamo konkretno s ovim lancem trgovina Delezom, tu imamo svakodnevno se preuzima i distribuira hrana, znači udruženja koja su određena po tom projektu širom Srbije u 34 grada, svaki dan preuzimaju voće i povrće i istog dana dele to voće i povrće. Nekad je to prvoklasno voće koje ide iz distributivnog centra. Pored toga imamo i kampanje i akcije kakve, na primjer, sada planiramo za oktobar, Svjetski dan hrane. tu očekujemo da u jedno 50 do 60 upravo marketa Maxi i Tempo organizujemo prikupljanje hrane, da će se prikupljati konkretno hrana koja je konzervirana, odnosno koja ima neki duži rok trajanja i koja će sprovoditi uz svoje volontere upravo organizacije s kojima mi sarađujemo širom Srbije. Dakle, može sa vrlo malo sredstava, mi imamo postojeću jednu mrežu organizacija, mislim, mi kuburimo s financijama, mi bismo mogli verovatno i pet puta ovoliko hrane da prikupimo, da imamo jače financije, da napravimo bolju logistiku i tako dalje. Uključili bi mi naravno još nekoliko lanaca, ali prosto to zahteva troškove, ovo što upravo što je Vladimir Marinković rekao s početka, jednostavno i neke organizacije nam s vreme odustanu jer nemaju novca, treba doći po 5 gajbi, 10 gajbi voća danas, treba vam 3 litra, 5 litara benzina, odakle, mislim, to su uglavnom jel organizacije koje same po sebi su organizovane da bi se borile upravo protiv siromaštva, odnosno nemaštine.
Na što se odnosi vaš projekat, kad kažem vaš, mislim na banku hrane, pomažemo da imaju i oni koji nemaju?
Pa upravo je to ovaj projekat,
to ovaj,
koji sam objasnio, dakle, da. to je striktno bukvalno svakodnevno snabdevanje tih organizacija, odnosno lica i korisnika sa svežim voćem i povrćem, i pored toga imamo kvartalno isto donaciju u brašnu, ulju i drugim tim osnovnim namirnicama koje opet gledamo da distribuiramo, iako je, što kažu uslovno rečeno, jel, potražnja ogromna, saglasno ovim ciframa koje ste spomenuli, koje se odnose na siromašne i druge.
Tako da li vam se ljudi javljaju na dnevno? Evo.
Da, javljaju nam se i pojedinci. Zamislite da imamo verovatno po 3-4 maila vrlo ozbiljnih situacija gdje se čitava porodica i šire nalazi u problemu sa hranom i tako dalje, pored i ovih konkretnih problema koje susreću sa bolestima i tako dalje, znači i ta osnovna balans. Čini mi se da mi kao društvo nismo osnovnu stvar rešili, a to je hrana, nekako smo se rasplinili na sve neke druge ciljeve i prohteve. Mislim da je ovo esencija, pa sad evo ja iskoristim da apelujem dok je tu i gospodin Marinković da se vidi, da se malo ta priča oko tih propisa ubrza. U stvari najbitnija ta logistika, odnosno kompletna priča oko financija i tako dalje, gdje bi se uključile jeli lokalne samouprave i pokrajine i sama republika, gdje bi to išlo mnogo brže, mnogo lakše, i mislim da bi mi mogli za jedno vrlo kratko vrijeme da napravimo vrlo ozbiljan rezultat.
Pre nego što čujemo za kraj gospodina Marinkovića, evo da stav crvenog kresta. Dakle, kako organizovano pristupiti rešenju problema?
Humanitarna pomoć je jedna vrlo ozbiljna stvar koja se mora raditi na vrlo organizovan način, i to u saradnji sa svim mogućim subjektima u društvu. Pored toga što neko ima jako dobru volju da pomogne, mora se znati tačan način na koji je najlakši i najbrži način da se čovjeku pomogne. Mi imamo svoj distributivni sistem. Mi smo recimo samo za socijalno ugrožene kategorije stanovništva preko programa narodnih kuhinja i ovih paketa porodičnih hrane tokom prošle godine izvršili distribuciju oko 12.000 tona prehrambenih proizvoda. Mi u svakom gradu i opštini u Srbiji imamo svoje lokalne organizacije Crvenog krsta, koje naravno tesno sarađuju i kod programa narodnih kuhinja i kod drugih programa sa lokalnom samoupravom, jer narodna kuhinja u jednom gradu ne može da postoji ako lokalna samouprava to ne želi i ne pripomogne, jer pored ovih 10 artikala hrane koje mi dobijemo od nadležnog ministarstva, potrebno je za radjene narodne kuhinje obezbediti voći, povrće, začine i meso. To uglavnom se radi na lokalnom nivou. Pored lokalne samouprave tu su i različiti lokalni donatori. Pretpostavljam da se negde i prepliću naši donatori. A mi kao Crvenika Srbije moramo taj sistem organizovane pomoći uraditi.
Profesore Marinkoviću, izvolite. Dakle, organizovan pristup, rekli ste, važnije je da se zakon dobro precizira, pa makar i ova rešenja koja ste ponudili tokom razgovora potraju, jel? Ali opet s druge strane veliki broj ljudi koji čekaju pomoć i mnogo hrane bace.
Pa sigurno, pored toga da, što treba da utičemo maksimalno na to da napravimo ambijent da nemamo čitave porodice.
Ugrožene,
imali smo malo pre primere i to je suština, da im pravimo jedan ambijent gde će oni imati, da će bar jedan imati mogućnost ili dvoje da se zaposle, i onda vi imate mnogo, mnogo drugačiju priču i smanjen taj broj ljudi koji, kojima je hrana i doniranje hrane potrebno. Ali naravno, mi smo ovde da razgovaramo upravo o tome, o konkretnim rešenjima, i možemo da rezimiramo po mom mišljenju time da je nevladinom sektoru, udruženjima, Crveni krst je institucija na globalnom nivou sa ogromnom tradicijom, i oni to rade stvarno veoma ozbiljno, i po obimu jako, jako su to velike i količine, imaju i distribuciju, i bezbednost je maksimalno obezbeđena, i ispravnost.
Da li nam je potreban zakon da prestanemo da bacamo tone hrane godišnje?
Pa nije nam potreban zakon, ali nam je potrebna jedna široka kampanja i mnogo ovakvih razgovora, i mnogo, mnogo puta predstavljanje jedne situacije od političkog nivoa do samih privrednika, svih građana. Pa vi znate da većina domaćinstava u našoj zemlji, da je navika prosto da imaju upaljeno svetlo tokom dana koji je sunčan.
Da.
Dakle, zato što su nas decenije egzistencije u jednom socijalističkom sistemu naučile, po mom mišljenju, tome da su resursi neograničeni i da je to prosto normalno. Tako da, eto, saradnja, i mislim da neće, da ćemo doći do nekog konkretnog zakonskog rešenja.
Da, i to od njive do trpeze, kako je rekla naša sagovornica, profesorka Jasna Mastilović, naučni saradnik Instituta za prehrambene tehnologije Novi Sad, koja je putem telefona bila sagovornica današnje emisije U središtu pažnje. A vama, poštovani gosti u studiju, ja se puno zahvaljujem. Dakle, još jednom o ovoj temi govorili su Kemal Guđević, koordinator za donatore i sponzorstva u humanitarnoj organizaciji Banka hrane, profesor Vladimir Marinković, narodni poslanik, i Slađana Dimić iz Crvenog krsta Srbije. Poštovani slušalci, prijetan dan. Žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović i voditelj i urednik Olivera Simić.